Edessäni on säveltäjä Einar Englund, tämän syksyn radion säveltäjä ja kesällä merkkipäivänsä viettänyt. Mutta ennen kuin annan Einar Englundille puheenvuoron, niin kuunnellaanpa hieman improvisaatiota ala Englund. Vapaita improvisaatioita pohjalaisesta kansanlaulusta. Einar Englund, mitä sinulle merkitsee tämä improvisaatio noin säveltäjänä?
No, voisin sanoa, että ehkä tämä improvisaatio kykyni ihan alussa oli jonkunlainen semmoinen merkki siitä, että jotenkuten olin predestinoitunut tähän ammattiin, siis säveltäjän ammattiin. Minä siis luotin aika vahvasti, että se on sikäli niin harvinainen kyky pystyä noin niin kuin loihtimaan musiikkia esiin ilman nuotteja. Jos mä silloin olisin tiennyt, että se ei sittenkään ole kovin harvinainen, päinvastoin. Nyt nykyään osaa melkein jokainen jatsipianisti improvisoimaan mitä tahansa. Mutta siihen aikaan ei ollut ainakaan jatsia kovin paljon esillä. Ja se oli siis melko tuntematon käsite Suomessa vielä silloin. Ja vaikka setäni sanoi, että mä olen täysin epämusikaalinen, koska en pystynyt laulamaan, niin en minä horjunut millään siinä uskossani, että kyllä minä sentään, kyllä tämä kyky yleensä niin kuin fantiseerata pianolla on. Se on jotain erikoista, jotain, joku semmoinen Jumalan lahja. Mutta nykyään se ei merkitse kyllä mitään. Mä sanoisin näin, että siis, että tämä improvisaatio on enemmän semmoinen huvittava piirre, kovin yliammottu ominaisuus minussa. Ei se merkitse siinä mitään. Kyllä siis ei sävellyksiä synny improvisoimalla. Vaikka nykyään on tietysti olemassa tämä aleatorinen musiikki, jossa nyt improvisaatiota tuleekin joskus kuuluviin. Kyllä mä sanoisin, että säveltäjä sittenkin, hän suunnittelee tavattoman paljon ja miettii ja ajattelee. Se on selvää, että kokeilen hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja pianon ääressä, mutta en minä voi kutsua sitä improvisaatioksi sillä tavalla, koska mulla on jo etukäteen silloin hyvin selvät päämäärät. Ja
missä vaiheessa sinulle valkeni, että nimenomaan säveltäminen on sinun ominta alasi?
Niin, ei se. Alun perin minä kyllä niin kuin suunnittelin niin kuin pianistin uraa. Mä olin kovin kiinnostunut pianosoitosta. Se on aina ollut semmoinen vietti, että soittaa paljon. Mä voisin sanoa, että sotaa kyllä teki sen, että minä en liian myöhään rupesin niin kuin harjoittelemaan. Ymmärsin, että se on liian myöhäistä. Minä en voi enää päästä eteenpäin pianistina. Ja sen takia mä ajattelin niin, että no, ehkä se olisi syytä sittenkin niin kuin seurata professori Erkki Melartinin neuvoa. Että hän, joka pani minut ensimmäisen kerran improvisoimaan, koska mä en osannut mitään muuta silloin. Mä en edes osannut nuottiakaan, kun mä tulin konservatorioon. Ja tämä uhkarohkea yritys sittenkin niin kuin jotenkuten kuitenkin niin kuin on kantanut jonkinlaisia hedelmiä.
Kerrohan hieman opiskelustasi.
Niin, alussa mä olin siellä kovin onneton nuorukainen, joka ei saanut minkälaista opastusta, että mitä piti niin kuin opiskella. Koska Melartinia ei juuri näkynyt ollenkaan, siellä hän oli aina poissa. Minä nyt siellä kuljeskelin huoneesta huoneeseen ja soitin improvisoin pianoa ja soitin jatsia ja kaikenlaista tällaista. Kuulun siihen sellaisen niin kuin antikontrapunktillisen seuraan, joka katsoi, että se on ihan turhaa yleensä käyttää kontrapunktia musiikissa. Ja kunnes mä huomasin, että minä en kyllä sopinut tuohon joukkoon ollenkaan. Kunnes sitten eräänä päivänä Ernst Linko, edesmennyt professori, heitti minut ulos luokasta. Ja tämä oli erittäin loistava teko hänen puolestaan, koska hän herätti minut siis niin kuin tosiaan. Silloin vasta minä niin kuin ymmärsin, että ei tämä kävele, ei riitä, että ihminen on lahjakas, vaan lahjakkuus on sama kuin ahkeruutta. että mä olen hänelle syvästi kiitollinen yhä edelleen tästä uroteosta, jos näin voi sanoa.
Sinä olet säveltänyt hyvin paljon näyttämömusiikkia. Huomattavin niistä varhaista näyttämömusiikista lienee tämä Max Frischin näytelmään Kiinan muuri sävelletty musiikki. Miten sinä koet tällaisen näyttämömusiikin ja elokuvan musiikin säveltämisen? Siinähän pakostakin joutuu niin asettamaan itselleen tiettyjä rajoituksia.
Mutta täytyy sanoa, että koska mihin näytelmään tahansa sopii mitä tahansa musiikkia, niin se on aika helppoa loppujen lopuksi ja se on aika problemaatonta. Se on selvää, että jos perehtyy näytelmään hyvin ja jos yrittää tehdä oikein hyvää musiikkia, niin se on selvää, että onhan ero musiikissa ja musiikista. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että minä en luota siihen ollenkaan, että on olemassa nerokasta näytelmän musiikkia ja vähemmän nerokasta. On olemassa vain musiikkia, joka myötäilee näytelmää.
Kuunnellaanko nyt tässä välillä musiikkia näytelmästä Kiinan muuri vuodelta 1949? Mainitsit tuossa ohimennen, että näyttämö- ja elokuvamusiikin säveltäminen on sinulle ollut lähinnä leipätyötä. Mitä sävellät mieluummin?
Mieluummin mä sävellän suurimuotoisia teoksia, sinfonioita, pianokonserttoja yleensä, eeppisiä sävellyksiä. Mulla on vaikea niin kuin ajatella noin miniatyyrikoossa, siis teoksia miniatyyrikoossa. Tarvitsen aikaa kehitelläkseni jotain. Ja sen takia juuri nämä niin sanotut pitkäjännitteiset teokset ovat sydäntäni lähinnä.
Siihen aikaan, kun sotien jälkeen sävellystyötäsi aloittelit, tai olithan siihen mennessäkin jo säveltänyt aika paljon, meillä oli aika ristiriitainen tilanne musiikissa. Tänne tulvimalla tulvi yhtäkkiä vaikutteita eri puolilta, modernia venäläistä musiikkia, modernia eurooppalaista musiikkia. Kuinka tämä sinuun vaikutti?
No, minä en ollut silloin mikään vasta aloittelija, niin kuin sä sanot. Minä nimittäin olin seurannut aika tiivisti, mitä oli tapahtunut ulkomailla. Ja mä muistan, että mä kuulin Shostakovitšin ensimmäisen sinfonian jo ennen sotia, ennen siis niin kuin talvisotaa. Ja se teki valtavan vaikutuksen minuun. Mä ajattelin jo silloin, että kas siellä on säveltäjä, joka on löytänyt oman sävelkielensä jo heti nuorena. Minä kyllä olin silloin aivan vakuuttunut siitä, että minä en tule jatkamaan tavallaan niin kuin Sibeliuksen perinnettä, vaan että jotain uutta täytyy löytää, joka poikkeaa tästä. Ja Prokofi, yleensä nämä venäläiset säveltäjät kiinnostivat minua kovasti, koska siellä oli se alkuvoima, joka minun mielestäni on jonkinlainen kriteeri siitä, että musiikissa täytyy olla juuri tätä alkuvoimaa, tätä luomistahtoa.
Ensimmäinen sinfoniasihan valmistui jo 1946 ja herätti ensiesityksensä jälkeen tavattomasti huomiota. Muistatko vielä, mitä siitä kirjoitettiin silloin?
No en minä muista. Mulla ei ole tallessa kyllä paljon mitään arvosteluja, mutta muistan vaan, että ne olivat ristiriitaisia. Jotkut olivat kirjoittaneet, että minä en pysty luomaan sinfonista linjaa, vaan että mä niin kuin maistelen jotain, sitten mä hyppään toisen asiaan ja olen kovin siis se on kovin hataraa kaikki. No, se on selvää, että ehkä ne olivat osittain oikeassakin, mutta kyllä minä ainakin tunsin, että tuo juuri tuo sinfoninen ajattelu oli luonteenomaista minulle. Ja tämä yleensä pystyä niin kuin rakentamaan 40 minuuttia kestävä teos, se on jo sinänsä jonkunlainen semmoinen saavutus. Ja teos, joka nyt ei joka kiinnostaa, tai pystyy kiinnostamaan yleisöä, alusta loppuun ilman, että nyt mennään demonstratiivisesti ulos kesken soittoa.
Entä jos mennään ihan puhtaasti käsityöhön, kuinka sinä sävellät?
Se on hyvin vaikea. Tämä on tavattoman arkaluontoinen kysymys. Mutta mä sanoisin näin, että ne ensimmäiset mielijohteet, siis yleensä tuo Einfall, salama, joka yhtäkkiä niin kuin leimahtaa, että siinä on jotain. Se saattaa olla joku ihan pieni mikroskooppinen aihe, missä on vaan pari säveltä, pari, kolme, neljä säveltä, joitakin intervalleja, jotka kiinnostavat. Joku sointu, joka on, missä on jonkinlainen semmoinen salaperäinen hohde. Tämä on se alkulähde, mutta sitten tulee tämä se varsinainen työ, siis se, jolloin säveltäjä rupeaa niin kuin kehittämään sitä ja se ajatustyö, joka on aivan välttämätön, siis päässäkseni sitten eteenpäin. Monta kertaa olen kirjoittanut tusinottain sivuja, jotka ovat olleet ihan päin mäntyä, koska mä olen erkanut siitä alkujuurista, alkuajatuksesta. Sitten kun mä olen taas löytänyt sen, niin sitten mä olen huomannut, että ei, näin se täytyy mennä. Et se on semmoinen prosessi, joka on hyvin vaikea sanoa, mikä se on. Joskus se tuntuu ihan niin kuin se olisi jonkunlainen, se menee astettaan, jonakin päivänä ei tapahdu mitään, yhtäkkiä sitten se musiikki etenee suurin harppauksin. Et aivan ihmettelee, miten se on mahdollista, että voi näin äkkiä syntyä. Taas sitten tulee pieni lamaus välillä ja taas. Se on hyvin, hyvin tuskallinen prosessi, mutta ihanaa. Ja se on suuri nautinto.
Jos vielä hieman palataan siihen improvisointiin. Sinähän olet kuullut siitä, että esimerkiksi lukemattomia kertoja soittaessasi omia pianokonserttojasi, et koskaan soita kadenssia samalla tavalla.
Se oli kyllä nuorukaisen semmoinen uhkarohkea yritys silloin. Minä en sitä tekisi uudelleen tänään. Mutta ehkä se on sen takia, että minä tullut vanhaksi ja viisaksi. Mutta jotain mielenkiintoista siinä oli kyllä tuossa, ja se pitää kyllä ihan paikkaansa. Tämä ei ole mikään myytti sikäli, että silloin kun Fugstedt kysyi minulta, silloin kun oli tämän ensimmäisen pianokonsertin ensiesitys silloin päivällä, no saammeko kuulla kadenssin nyt, että mä tiedän, koska mun pitää niin kuin, sitten niin kuin jatkaa orkesterin kanssa, niin mä sanoin, että no se ei ole ihan selvä vielä, mutta illalla tulee. Hän katsoo minua vähän noin pitkään, mutta sitten hän ehkä käsitti tilanteen ja sitten sanoi, no okei, ei pakoteta nyt tällä hetkellä. Ja enkä mä tiennyt mitään, mitä mä soitan silloin kadenssin paikalla. Että se tuli vasta illalla sitten. Mutta tilanne oli tällainen. Sä tiedät, minkälainen juhlallinen tunnelma on suuressa konserttisalissa. Yleisö istuu siellä ihan hiiren hiljana. Ja suuri tutti orkesterissa on yhtäkkiä päättynyt. Kuoleman hiljaa. Sitten tulee tämä, no nyt se on sinun vuorosi näyttää näille, että mitä sinä voit tehdä. Sulla on edessäsi suuri konserttiflyygeli, ihana soitin, joka vastaa kaikkiin sinun yrityksiin ja auttaa sinut, tulee sinua vastaan. Anna mennä. Ja tämä oli sitten jonkunlainen semmoinen, että mä annan, no nyt. Ja se oli suuri nautinto. Ja se onnistui hämmästyttävän hyvin silloin, koska mä saatoin melkein sitten nauhalta, onneksi että oli nauha, eli sitä olisi ollut, niin en tiedä miten olisi käynyt. Ja nauhalta mä sitten kopioin sitten suht koht, tietysti pieniä korjauksia tein, mutta ei paljon. Se saman improvisoidun kadenssin, ja siellä se nyt on painettu nuotissa tänään.
Mitäpä jos kuuntelisimme hieman sinun soittamaasi ensimmäistä pianokonserttoa nyt tähän väliin? Kuten jo tuli mainituksi, sinä olet esiintynyt paljon omien konserttojesi solistina. Harjoitteletko sinä pianistina paljon?
En, valitettavasti. Silloin alussa, kun mä soitin tämä ensimmäisen pianokonserton soolo-osan, niin en harjoitellut yhtään. Mä olin sitä mieltä, että se oli jo niin paljon treenattu ja harjoiteltu niin silloin sävystyön aikana, että kyllä se varmasti siellä istuu. Kunnes mä sitten joudun monta kertaa sitten kokemaan, millaista se on, kun ei muista. Ja kun soittaa ihan päin seiniä kaikkien kapellimestarien kauhuksi. Monta kertaa mä aloitin väärästä kohdasta, mutta mä tulin kuitenkin aina alas jalat edellä jostain syystä. Kerran esimerkiksi tapahtui erittäin huvittava kohtaus silloin, kun Tauno Hannikainen johti sen konservatoriossa. Siinä oli eräs paikka, missä mä olin pyytänyt häneltä siis, että hän antaisi mulle merkin, koska mä en muistanut ihan tarkalleen, missä mun piti tehdä semmoinen nopea sävelryöppö ylöspäin. Ja sitten tulee fuugateema esiin, jota sitten orkesteri jäljittelee noin vähän niin kuin kaanon tapaan. Niin hän antoi tämän merkin minulle ja minä olin niin kuin vinttikoira. Kun mä näin sen merkin, niin mä otin heti kiinni ja juoksin täyttä häkää ylöspäin, jolloin mä tulin niin kuin puoli tahtia liian aikaisin. Hermostunut kun olin ja tottumaton. Ja seuraus oli se, että me olimme yhtä aikaa. Sen sijaan, että minä olin pikkusen edellä ja orkesteri tuli niin kuin siis jäljittelee minua, niin me olimme yhtä aikaa. Me soitimme niin kuin unisoonana tuo paikka. No, minä korjasin heti paikalla ja ajattelin, että nyt se on kunnossa. Kunnes minä yhtäkkiä huomasin, että me olemme taas yhdessä unisoonana, jolloin minä toisen kerran korjasin. Sitten se meni kaikki hyvin loppuun ja sitten jälkeenpäin tuli Tauno Hannikainen mun luokse ja sanoi, kiittäkää nyt minua säveltäjä, että ettei tullut katastrofi siinä kohdalla. Miten niin? Joo, no, tähän tuli liian aikaisin sisään siellä ja mä huomasin heti, että nyt me olimme niin kuin unisoonossa, jota me emme saisi olla. Ja minä sain orkesterin mukaan ja korjatuksi sillä tavalla, että ne seurasi minut, minä löin vaan puoli tahtia edessä kohdin ja sitten mä sain ne mukaan ja sen jälkeen se rupesi menemään. Minä en silloin tohtinut kertoa hänelle, että minä olin jo korjannut sen silloin, mutta sitten mä joudun toisen kerran korjaamaan sen, vaan hän kuoli siinä uskossa, että hän oli tosiaan pelastanut tilanteen. Mutta se on selvää, että kun on säveltäjä, niin silloin tuntee sen niin hyvin, että vaikka tapahtuu tällaisia pieniä kommeluksia, niin aina pystyy korjaamaan sen. Se on sitten eri asia, jos minä olisin vaan tavallinen pianisti, niin silloin voisi tietysti lopputulos olla vähän toisenlainen.
Tuntuu siltä, että silloin voisi käydä kyllä vallan hullusti. Milloin sinä sävellät?
Niin, junamatkat ovat erittäin antoisat. Oikeastaan milloin tahansa. Se aina alitajunnassa on aina liikkuu jotain. Ja mä olen huomannut sen, että jos mä työskentelen myöhään illalla, eikä mitään tapahdu, enkä mä saa mitään aikaa, olen tyytymätön ja vihainen, seuraavana aamuna kaikki tuo on selvä. Siis on merkillistä, että juuri nukkuessa niin selviää monet asiat. Sen takia on erittäin hyvää nimenomaan työskennellä ennen nukkumaanmenoa.
Ja sinähän toimit myös pedagogina Sibelius Akatemiassa. Mitä pidät omasta oppilasaineksestasi?
No, säveltäjä pitää olla vähän. Niitä on kovin vähän sen siis lahjakkaita sävellysoppilaita. Ja niin se pitää ollakin. Koska se on jonkinlainen semmoinen, se on tavattoman vaikea ala. Ja lahjakkuuksia on vähän. Se täytyy sanoa. Mutta tämä työskentely nimenomaan nuorten ihmisten kanssa on erittäin kehittävää ja minä tulen itse nuoremmaksi sen kautta. Se on, minä pidän hyvin paljon sitä työstä, mutta pelkään pahoin, että minä olen aika huono pedagogi, koska minä olen ihan fantasia-ihminen. Joskus mä ehkä olen parhaillaan silloin, kun olen oma itseäni. Mä voin kertoa omista kokemuksistani ihan noin peittelemättä. Ehkä se antaa eniten.
Sinä olette säveltänyt käytännössä katsoen ei ollenkaan lauluja. Mistä tämä johtuu?
No tämä johtui ehkä juuri laulaja setään niin suhtautuminen minuun silloin alussa, kun hän piti testata minua, koska eihän vanhemmat tiennyt mitään tuosta nuorukaisesta, että onko nyt sitä mitään. Ja koska mä olin semmoinen musta lammas, perhe musta lammas, laiska, suorastaan tylsä, varmasti aika mahdoton kaveri siihen aikaan, niin ne kääntyvät tämän suvun ainoan musiikkiauktoriteetin puoleen. Ne kysyi häneltä neuvoa. Ja no hän oli semmoinen komea laulaja, baritonilaulaja, ja hän seisoi siellä ja lauloi valtavalla äänellä jonkun sävelmän ja pyysi minut sitten laulamaan mukaan. No minä olin silloin murrosiässä, että mä en saanut mitään aikaan, että mä nyt jotain. No hän yritti monta kertaa, eikä siihen tullut mitään. Ja sitten kun vanhemmat sitten kysyivät, että no miten, hän sanoi, että tämä poika on täysin epämusikaalinen, koska hän ei pysty laulaamaan. No entäs, kuinka sä selität sen, että hän pystyy improvisoimaan ja hän soittaa ilman nuottia? Katikkaan, se on vaan taikatemppuja. Ja ehkä tästä syystä mun epäluuloni kaikkia laulajia kohtaan oli hyvin, hyvin vahva. Minä en siis luottanut laulajia. Siis jollain tavalla ne oli me suhtauduin suorastaan vihamielisesti heitä kohtaan. Ja se jatkoi monta vuotta, kun mä joudun tänne Yleisradioon säästämään. Kesällä olin niin kuin jäädä Veneskoskin sijaisena täällä. Ja silloin tuli tänne, ehkä ei nyt ei kaikkein parhaat taiteilijat silloin kesällä esiintymään. Ja minun mielestäni ne eivät olleet muusikkoja. Ne eivät tienneet tempoista mitään. Ne tekivät ritardandoja, vaikka ei ole mitään syytä siihen. Ja nousutahtia ja vajaatahti, se oli ihan tuntematon käsite heille, siis että mitä se merkitsee. Vaan ne aloittivat vaan milloin tahansa. Ja minä tietysti kritisoin heidät, josta tuli syntyä aina riitaa ja se oli hyvin piinallista. Ja juuri tuon kesän jälkeen mä olin täysin vakuuttunut siitä, että laulutaide ei ole musiikkia. Se on jonkunlainen semmoinen välimuoto, puhetaidon ja musiikkien välimuoto. No nyt minä kyllä olen muuttanut mieltäni, mutta vasta sen jälkeen, kun minä olen tosiaan niin kuin perehtynyt vähän enemmän tähän. Yleensä siis olen tavannut loistavia taiteilijoita, jotka ovat muusikkoja yhtä paljon kuin konevat laulajia.
Sinähän olet syntynyt Gotlannissa ja minä otsikoinkin tämän meidän jutteluhetkemme. Muistaakseni Ruusujen saaren suomalainen säveltäjä. Mitä tämä Gotlanti paikkana sinulle merkitsee?
Mansikkamaa. Mä olen syntynyt siellä ja varttunut mieheksi 3 kuukautta per vuotta siellä. Ja se on ollut siis jonkunlainen semmoinen täydellinen, ihana täydellinen kontrasti Suomen oloihin sikäli, että siinä on nuonto on hyvin erilainen ja ehkä myöskin se, että se on aina, mä olen aina ollut siellä kesäisin ja sä tiedät, mitä se kesä on fantastinen yleensä täällä Pohjolassa. Se on selvää, että se on jonkunlainen mansikkamaa. Ja me viihdyin erittäin hyvin siellä myöskin siitä syystä, että siellähän on se, ne alkuasukkaat siellä. Mä olen tuntenut heidät siitä ihan alusta alkaen. Nyt ne ovat vanhoja miehiä ja naisia. Mutta yhä edelleen on se vanha se että herran aikaan minä olen koko elämäni elänyt näiden ihmisten kanssa. Vaikka mä olen vaan tavannut heidät kesäisiin. Mutta joka tapauksessa siis on tällainen, mulla on juuret siellä. Vaikka mä olen tietysti suomalainen kaikin puolin, mutta ne sattumalta. Koska olen syntynyt siellä ja vanhemmat ovat aina viettäneet kesät siellä, niin mä olen juurtunut erittäin voimakkaasti. Mä voi olla, että mä muutan sinne kokonaan, kun mä sitten joudun eläkkeelle, mikäli on tällaista käy päinsä.
Sinä olet toisen sinfoniasi otsikoinut Mustarastas sinfoniaksi. Miksi?
Se ei ole minun keksintöni. Se on muistaakseni Heikki Aaltoila, joka kirjoitti siitä. Ja ensin minä reagoin sitä vastaan, kun mä ajattelin, että mistä hän tietää, että on kysymys nimenomaan mustarastasta. Mutta sitten minä rupesin miettimään, mutta kuulehan nyt kaveri, silloin kun sinä tulit siis myöhään yöllä kotiin, silloin kun sä kirjoitit tuon sinfonian ja väsyneenä ja vihaisena, kun sinä olit ollut soittamassa tanssimusiikkia jossain kapakassa. Eikö sä muista, että silloin juuri aina sit seisot siellä silmin sirkiöisin ja katteli sitä mustaa paholaista, joka istui siellä ylhäällä ja lauloi niin kauniisti. Että ehkä se alitajunnassa taas on tapahtunut jotain tällaista, että minä ajattelematta ollenkaan mitään sellaista kuin Lauttasaaren mustarastasta, niin se on tullut mukaan tähän teokseen. Ja kyllä se on fantastinen lintu. Mä sanoisin, että se on kyllä sen Pohjolan kuningatar nimenomaan laulun alalla. Ei satakieli vedä vertoja mustarastaan lauluun, vaikka Gotlannissa on aika paljon satakieliä myöskin. Mutta se on semmoinen mekaaninen linnun laulaja tämä satakieli. Kun taas mustarastas, se on taiteilija.
Jospa nyt tässä päätteeksi kuunneltaisiin tätä Mustarastas-sinfoniaa, kun se on juuri sopivasti ilmestynyt uunituoreena levynäkin. Kiitoksia sinulle.
Kiitos.